Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je džez muzičar Duško Gojković. Duško Gojković, srpski džez trubač i kompozitor, najpoznatije je ime srpskog džeza u Evropi. Stil koji je Gojković izgradio prepoznatljiv je po preciznosti, sjajnoj tehnici i toplini zvuka u sviranju, kao i melodičnosti u komponovanju. Za početak ćemo čuti Gojkovićevu kompoziciju koja nosi naziv Balada za Beograd. Thank you.
Muzička enciklopedija.
Gojković je 1955. godine otišao u Njemačku gdje je proglašen za trubača godine. Ovo priznanje Beograđani su na osnovu domaćih novinskih izvještaja patriotski proizveli u titulu Prva truba Evrope. Gojković je u svom sviranju objedinio elemente modernih džez trubača sa izrazitim osjećajem za melodičnost stilske fraze. U nastavku emisije poslušajmo Gojkovićevu kompoziciju koja nosi naziv Slovenska ćud.
Thank you.
muzička enciklopedija.
U Njemačkoj je Gojković svirao u dva orkestra i snimio ploču sa sastavom Kenija Clarka. Studirao je kompoziciju na Berkeley školi, gdje je došao u priliku da svira u orkestru čuvenog Woodya Hermana sa kojim je išao i na turneji. U karijeri je Gojković svirao sa poznatim američkim imenima po Evropi i Japanu, predvodeći svoje uvijek internacionalne kvintete. U nastavku emisije čućemo Gojkovićevu kompoziciju koja nosi naziv Istok Crne Gore.
Thank you.
muzička enciklopedija.
O karijeri Gojkovića u Njemačkoj je objavljena i knjiga sa spiskom svih njegovih snimljenih ploča. Nastanjen je u Minhenu gdje je predavao i vodio svoj orkestar. Za kraj današnje emisije čućemo Gojkovićevu kompoziciju koja nosi naziv Doboj.
Thank you.
bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.